नमस्कार, आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी सविता बर्वे तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो. येत्या विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर कार्यावळी नेटान करून संघटन घटमूट करात असो सल्लो भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांकां दिलो. सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी गोंय राज्य सहकारी धोरण 2026 आयच्यान चालीक लावपाची घोषणा केल्या. ह्या धोरणाक लागून राज्यातल्या सहकार मळाक बळगे मेळटले. फेमिना मिस इंडिया पुरस्कार मेळिल्ल्या साध्वी सैल हिका आयज वास्कोत लोकांनी येवकार दिलो. परवरी इलिव्हेटेड कॉरिडॉराचें काम मुस्ती पयली म्हळ्यार चवथी पयलीच पुराय जावन उक्तावण जातले अशें भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगला. आतां पुराय खबरो. येत्या विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर कार्यावळी नेटान करून संघटन घटमूट करात असो सल्लो भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांकां दिलो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी प्रदेश भाजप अध्यक्ष दामू नायक हांणी आयज दिल्लीत राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांची भेट घेतली. भेटी उपरांत प्रदेश भाजप अध्यक्ष दामू नायक हांणी ही माहिती दिली. संघटन घटमूट करपासयत संघटनात्मक कार्याविशी आमची चर्चा झाली. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच म्हजे कडल्यान तांणी पक्ष कार्याविशी माहिती जाणून घेतली अशें दामू नायक हांणी सांगले. संघटना घटमूट करपासयत कार्यकर्त्यांकडलो संपर्क वाडोवपाविशी चर्चा जाल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ट्विट करून दिल्या. गोंय राज्य सहकारी धोरण 2026 आयच्यान चालीक लावपाची घोषणा केल्या. ह्या धोरणाक लागून राज्यातल्या सहकार मळाक बळगें मेळटले अशें मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगले. सहकार क्षेत्र घटमूट करपा खातीर खात्यान GCCI आनी वेगवेगळ्या खात्या कडेनूय समजिकायेची कबलात केला अशी माहिती तांणी दिल्या. पयलेच खेपे गोंयात सहकारी धोरण तयार जाला. तातूंत सहकारी क्षेत्रांतल्या कर्मचाऱ्यांक प्रशिक्षण, संस्था खातीर अर्थीक मजत, डिजिटलीकरण आनी तक्रार निवारण प्राधिकरणाची स्थापणूक अश्यो वेगवेगळ्यो शिफारशी आसात अशी माहिती सहकार धोरण समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र सावयकर हांणी दिल्या. इतले मजगती गोंय सहकार खातें आनी गोंय भौशीक प्रशासन आनी ग्रामीण उदरगत संस्था म्हळ्यार GPART, गोंय वाणिज्य आनी उद्देग मंडळ म्हळ्यार GCCI आनी गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळ हांचे मदीं सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या हाजेरींत आयज 3 कबलाती जाल्यो. भुवनेश्वर हांगा जाल्ल्या 61व्या फेमिना मिस इंडिया विश्वसुंदरी सर्तीत जैतिवंत जाल्ली गोंयची साध्वी सैल हिका आयज दाबोळेच्या विमानतळाचेर गोंयच्या लोकांकडल्यान येवकार मेळ्ळो. लोकांनी फुलांचे तुळे दिवन तिका येवकार दिलो. ह्या वेळार साध्वी सैल हिचो बापूय आनी कारवारचे आमदार सतीश सैल तशेंच वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हे हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना साध्वी सैल हांणी आपूण गोंयची धू हे विशीं आपल्याक अभिमान आसा आनी ही सर्त आपूण जिकिल्ल्यान गोंयचें नांव आतां पुराय संवसारांत पावतलें हाचो आपल्याक चड अभिमान आसा अशें सांगलें. साध्वी सैल हिका येवकार दिवपा खातीर लोकांनी दाबोळी विमानतळा भायर गर्दी केल्ली. उपरांत मिरवणुकेन तिका वास्कोच्या दामोदर सालांत व्हेले. थंय तिणें देव दामोदराचो आशिर्वाद घेतलो. मये मतदारसंघांतल्या कोडाळ कारापूर गांवांतल्या सर्वे नंबर 104/4B SMMDI पायपलायनीचे ताकतिकेन स्थलांतर करपाचे आशिल्ल्यान 5 आनी 6 मे दिसा पुराय दिवचल साखळी मये मतदारसंघात आनी पर्ये मतदारसंघातल्या कांय वाठारांत मर्यादीत उदका पुरवण जातली अशें उदका पुरवण विभागान कळीत केला. मजगतीं 160 MLD साळावली उदका प्रकल्पाच्या पायपलायनीचे ताकतिकेन दुरुस्तीचें काम करपाचें आशिल्ल्यान 5 आनी 6 मे दिसा केपें कुंकळी कुडतरी मडगांव दक्षीण गोंय दर्यादेग वाठार फातोडा नुवें कुठ्ठाळी दाबोळी वास्को आनी मुरगांव मतदारसंघात उदका पुरवण जावची ना जाल्यार 7 मे दिसा मर्यादीत प्रमाणांत उदका पुरवण जातली. 100 MLD साळावली उदका प्रक्रिया प्रकल्प सदचेवरी चालू आसतलो. गिरायकांनी ह्या गैरसोयीची नोंद घेवची अशें पिवपा उदका पुरवण विभागान कळीत केला. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहितीखातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादई चॅनलाक मुजरत ट्यून करात, ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
आता मुखावेलो खबरो. पर्वरी इलवेटेड कॉरिडोराचे काम मुस्ती पयली म्हळ्यार चवथी पयलीच पुराय जावन उक्तावण जातले अशें भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगला. चवथीक गणपतीक येवकार आनी विसर्जनूय ह्या नव्या इलिवेटेड मार्गावेल्यान जातले अशें तांणी सांगले. पर्वरी इलिवेटेड कॉरिडोराच्या हॉट मिक्सिंग कामाचे आयज उक्तावण जाले. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, साळगांवचे आमदार केदार नायक, कंत्राटदार आनी अभियंते हाजीर आशिल्ले. पर्वरे हो भाग पणजे आनी उत्तर गोंयाक जोडपी मुखेल म्हामार्ग आशिल्ल्यान हांगा सदांच येरादारीची कोयणी जाता. पर्वरी जंक्शनावेल्यान वाडपी वाहनांच्या आंकड्याक लागून जावपी कोयंडी टाळपा खातीर हो इलिवेटेड कॉरिडॉर उबारतात. कामाच्या गुणवत्ते कडेन कसलेच तरेची तडजोड करिनासतना वेळार काम पुराय करपा खातीर संबंधित अधिकाऱ्यांक आनी कंत्राटदारांक सुचोवण्यो दिल्यात. सेंट फ्रांसीस झेवियर हाच्या आड आक्षेपार्ह भाषण केल्ल्याच्या आरोपा खाला अटक केल्ल्या गौतम खट्टर हाणें आपल्याक जामिनाचेर सोडचो हे खातीर वास्को न्यायालया मुखार केल्ल्या अर्जाचेर आयज सुनावणी जाली. वास्कोच्या पयलो वर्ग न्यायाधीश पुजा देसाय हांणी ह्या अर्जावेलो निकाल शेनवार 2 मे मेरेन राखून दवरला. आयज पुलिसा वतीन बाजू मांडटना पालवी सरकारी वकील लक्ष्मण सावंत हांणी ह्या जामिनाक विरोध करतना गौतम खट्टर हांणी ज्या मोबायला वेल्यान आयोजका कडेन संपर्क साधलो तो मोबायल जप्त करप आजून बाकी आसा अशें न्यायालयाक सांगलें. जाल्यार गौतम खट्टर हाच्या आवाजाचे नमुने पुलिसांनी घेतिल्ले आसात, त्या खातीर ताका पुलीस कोठयेंत दवरून कसलोच फायदो ना असो दावो करीत जामीन दिवचो अशी मागणी केली. प्रामाणीक वृत्ती, सतत यत्न, घरच्यांचो फावो तो आदार आनी देवाचे आशिर्वाद हातूंतल्यान मनशाची जीण फळादीक जावंक पावता हाचो भोव बरो अणभव हांवें घेतला. गरीब परिस्थितींतलें भुरगेपण, मागीर शिक्षणा खातीर धडपड, उपरांत फुटबॉल सारको खेळ, तियात्र, मांडो सारकी कला माध्यमां आनी सरपंच पदावेल्यान लोकसेवा हातूंतल्यान म्हजें जिवीत घडत गेलें. ताचोच एक वांटो म्हूण भोव बऱ्यो संस्था उब्यो जावंक पावल्यो आनी त्यो आयजवेर नेटान वावूर करतात. हे सगळें घडूंक पावले ते म्हज्या वाडवडलांच्या पुण्यायेन अशें नामनेचे कलाकार तोमाझीन कार्दोज हांणी तांच्या भोवान सुवाळ्या वेळार सांगलें. थॉमस स्टीवन केंद्र पर्वरी आनी एथरनेट एक्सप्रेस फाउंडेशन हांच्या जोड पालवान पर्वरी लेट्स ऑनर अवर हिरोज हे कार्यावळी खाला तांचो भोवमान केल्लो तेन्ना ते उलयताले. एक कळवणी आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गवारीत तात्पुरत्या कराराचेर एम्पॅनलमेंट खातीर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयता. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 17 मे आसा. उमेदवार पदवीधर आसपा वांगडाच ताची पिराय 21 ते 50 वर्सांची. कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसचें. खेळ. गोंय क्रिकेट संघटनेन आयोजीत केल्ल्या गोवा प्रिमियर डिव्हिजन वन डे लीगचे उपांत्य फेरयेंत जिनो एफसी पंगडान एमसीसी पंगडाक सुपर ओव्हरींत हारयले, जाल्यार साळगांवकर पंगडान चौगुले पंगडाक हारून फायनलींत आपली सुवात निश्चीत केली. फायनल फाल्यां जातली. हवामान. राज्यातल्या कांय वाठारांनी आयज गडगड मारून पावस पडपाचो अदमास पणजी वेधशाळेन उक्तायला. खात्यान नोंद केला ते प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 35.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणे 28.6 अंश सेल्सियस नोंद जाला. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. येत्या विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर कार्यावळी नेटान करून संघटन घटमूट करात असो सल्लो भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांकां दिलो. सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी गोंय राज्य सहकारी धोरण 2026 आयच्यान चालीक लावपाची घोशणा केल्या. ह्या धोरणाक लागून राज्यातल्या सहकार मळाक बळगें मेळटले. फेमिना मीस इंडिया पुरस्कार मेळिल्ल्या साध्वी सैलिका आयज वास्कोत येवकार दिलो. पर्वरे इलिवेटेड कॉरिडॉराचें काम मुजती पयलींच म्हळ्यार चवथी पयलींच पुराय जावन उक्तावण जातलें अशें भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलां. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 मिनटांचेर. नमस्कार.